Me paraqitjen e qendrës për mbrojtjen e fëmijëve, përfundoi në Rom simpoziumi drejt shërimit e përtritjes, organizuar nga Universiteti Papnor Gregorian. Në këtë konferencë të rëndësishme për Kishën Katolike, që pati për qëllim hartimin e strategjive për parandalimin e abuzimeve seksuale të të miturve nga antar të klerit, morën pjesë delegat nga 110 konferenca i peshgënore e nga më se 30 urdhra rregulltare.
Në të u theksua se kisha dëshiron të jetë pikë referimi globale në fushën e mbrojtjes së fëmijëve nga abuzimet. Mjeti i parë konkret për këtë u paraqit pikërisht gjatë punimeve të simpoziumit. Është qendra për mbrojtjen e fëmijëve me Celine Munet, Gjermanisë, e cila do të bashkëpunojë me Institutin e Psikologjisë Gregorianës dhe me Departamentin e Psikiatrisë të Psikoterapisë së fëmijëve e të rinjve në Ulm të Gjermanisë. Synohet formimi i veprimtar kishtar që din si të përgjigje në rasteve të abuzimeve në kishë. Prelatët e pranishëm gjatë ditëve të simpoziumit pranuan gabimet e bëra në të kaluarën, kur në disa raste janë mbuluar abuzimet. Kush nuk denoncon këto krime, është armiki i kishës, theksoi promotori i drejtësisë në Kongregatën për Doktrinën e Fesë, imzot Charles Shikluna. Dëm shpërblimet për abuzimet seksuale e ndihmat për viktimat i kanë kushtuar kishës 2 miliard dollar. Këti simpoziumi e ja kushton editorialin e sotëm dhe zëdhënësi se lisës shenjt atë Federico Lombardi ta dëgjojmë.
Dall'emergenza all'iniziativa coerente e decisa.
Nga emergenza në nisma koherente të vendosura për të mbrojtur të miturit në kishë, në shoqëri, në botë. Ky mund të jetë shkurtimisht rezultati i simpoziumit mbi temën e abuzimeve seksuale që u zhvillua për 3 ditë gjysëm në Universitetin Gregorian në Rom me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 100 konferencave i peshgënore, të shumë urdhrave rregulltare e të shumë specialistëve. Përgjegjësit më të lartë të dikastereve kryesore të Vatikanit përfshirë në këtë tematik e mbështetën fuqimisht konferencën, e cila reflektoi mbi linjat e propozuara tashmë prej kohësh nga Papa. Dëgjimi viktimave, impenjimi në shërimin e tyre në vendosin e drejtësis, formulimi e zbatimi i masave të fryqme parandaluse, që kisha të jetë ambient mikpritës për të veçlit e për të rinjt, dhe të siguroj zhvillimin e tyre njerëzore shpirtëror. Prejardhja universale, pjesëmarrësve tregoi se bashkësia e kishës po ecën drejt dhënjes së kontributit konkret, të rënjosur thellë në realitetet e ndryshme lokale, në detyrën e madhe të mbrojtjes së të miturve. Realiteti i familjes, i institucioneve edukative dhe i botës së re të internetit, përhapja e pedopornografisë, formimi meshtarëve dhe i edukatorëve, janë të gjitha përmasa që duhen marrë parasysh në këndvështrimin tërësor mbi problemet. E përvoja shumë shekullore e edukative e kishës, e ndërthurur me kultura të ndryshme, bëhet banka unike e provës për zbatimin e parimeve konkrete të mbrojtjes së të miturve në kontekste të ndryshme. Duke vazhduar me vendosmëri rrugën e ndërmarrë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse e me njerëzit vullnetmir të vendeve të ndryshme të botës, Kisha Katolike dëshiron të jap një kontribut thelbësor për një nga çështjet më të rëndësishme për të ardhmen e njerëzimit, mbrojtjen e fëmijëve dhe të të miturve.